abantu fanele bawazi ukuthi izimali lezi uma beziphiwa awuphongi ukuholiswa njengomuntu uthi uyaholiswa imali. Kuba le mithetho eminye ekhona engathi sizoba nisiyodinga imali kuyukuthi kule nhlelo eziphiwa nguhulumende kufunakale imali. Kukhona enye okufana ukuthi umuntu akugcwalise ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi ngempelampela ngumuntu ofuna imali yokuthi usebenze. Abanye bazafuna ukuthi khona kufuna imali kahulumende ngifuna ukuthi ngenze umhlelo. Akayenzi le proposal, akuyeni iphepha wokuthi ukuthi umuntu kungenza lokho lapho. Lapha ngamuthi bakuzisiwa umhlabathi. Uma wenza iproject yakho ikhanya abamabhenki nalaba abasebenza imali yibo abakufundisisayo. Izamthetho iyabe ingasikho khonapho. Abantu abaningi bayo ukuthi sowunemthetho oyiholawulayo ukuthi wena nawufuna imali yokuthi wenze lokho kufanele ukuthi igcwaliseke kuthi okufunakalayo. So abantu balokuntu kube ngama-shortcut. Akungeke kube nama-shortcut ezintweni ezintweni ezamapolisi. Kuyafanele ukuthi umuntu wonke angene ngendlela yona leyo. Njalo nje angazelizwe nokuthi ama-banks bathi abakule fomu egcwalisela indicate ye-protein party. Akikho indicate ukuthi uya eZimbabweni, ushiya ngaphi, kuthi sibani, kuyiphi indawo ukwenzela ukuthi qualify ukuthi uthole imali.
Ukuze ube lohlelo lwakho oluhle ukuthi uhulumende akunike imali, kumele wenzeni ukuloba lokho kuthiwa yi-project proposal? Uqala ngaphi kusiya ngaphi?
Ya, ngibona ngani ikhona abantu njengoba ngijhile ukuthi kulesebenzi kahulumende idaba indawo yonke. Okuyikubane ngabe une-project ethize oyifunayo, ngaba yifaning okuthi ufuna uyenze ifaning, ufuna uyenze imali. Kunama-ministries avele ekhona okuthi ungahamba khona ngale, kune-ministries ezikhona ezigcwelisa abantu ukuthi ngiyafuna ukuthi ubhale i-proposal ekhona nge-mining, uyenza lokhu nalokhu nalokhu. Ngiyafuna ukuthi ubhale i-proposal ekhona nge-farming, uyenza lokhu nalokhu. So naleyo ndlela mboni ngani abantu ngabasebenze ingathi imisebenzi yahulumente ezikhona endaweni yawo yabo.